Bueno, kantu hau jarri dugu andoni aurkezpen egiteko, baina ez dakit gaur igual lakaso anaitze.
Aldatuko dugu, ez da horatz? Andoni, deskribatu, nolako ostiralak izango ditugu?
Gauza asko dira, detaile asko dira. Bezmelenea egoten da, bai, batez ere azkenengo orduerdian. Hori da asmoa, desde luego. Magikoago iruditzen zait todo el circo.
Entzuleak gonbidatuta Andoni Kalboren saio honetara.
Eta badak, no sartzen den.
Ostiraletan ama biterdietatik aurrera, Andoni Kalbo, segura irratian.
Hello, eguerdian, zemaduz odete.
Bueno, eta aurkezpenean esan bezala, ostirala amaitzeko, bueno, guardiko amabiak eta hogeita amairu minutu ditugu, eta Andoni Kalbo prestugu. Egunon, Andoni?
Egunon, zer modu, zelan daude gorputzak?
Ba, oso ondo, eta zure hazen moguz.
No. Bueno, ba, mentxe, ba, betente, momentuz.
Bueno, ondo beste lan, Andoni?
Bai, dan ondo, bai, bai, bai.
Bueno, lanean, topera zabiltza.
Que remedio, hay que comer, esaten da, ez da?
Eta kapritxok.
Kapritxoak ere bai. Bueno, atzera kontaketarekin gaude, badakizue, bai. Eta aipatu dugu, oza, hasi ginen ikusten dudan, hasi ginen ja berbetan Benidorm Fest, Eurovision, 2025, Suitzan izango dala,
bai.
Basilean izango da maiatzean, eta kontuz, ze, zurrumurru bat zabaltzen ari da, kasetari bezala ni ez nintzateke bili behar zurrumurruak zabaltzen, baina pixka tarduratuta daude eurozaleak, izan ere, esaten da urten aurrekontua ez dela oso handia,
wow.
eta agian, badakizu bi aurre final egiten direla, bi semifinal egiten
bai.
Direla, zertan eta ostegunean,
uh-huh.
bateko final handia baino lehen, eta esaten dute agian kendu egingo dituztela.
Biak?
Ba, ez dakit. Hori da zabaltzen ari dena, beraz, wow. bueno, atzo bertan egon nintzen lagun batzuekin gai honen inguruan hitz egiten,
bai.
Eta... bueno, ba, gure entzuleak informatuta egon daitezte, gure entzule eurozaleak informatuta egon daitezte guztien, ez esaten dut.
Bueno, hori zurrumurruak, Eurovision jaialdiari dagokiona. Baina esan dugu, Benidorm Fest aurretik, gogoratuko dugu Benidorm Fest egiten dela, ba, Espainia ordezkatuko duen hautagai hori aukeratzeko.
Hori da, duela lagurte hasi zen, azken urteetan Espainiak, Televisión Española kasu honetan, erabakitzen zuen, hautagaia zein izango zen, aspaldi egiten ziren telebistako programak, bere garaian ere Benidorm Festa, bera edo Festival de la Canción de Benidorm egiten zan, Juli, eta barbertatik atera ziren, eta berreskuratu egin dute formatua oso arrakastatxua, Benidorm.
Bet
egiten da, jendez lepo egoten da, urtarrileko azkenengo astean, larun bata, uzet, ja, dagoeneko otxai izango dela.
Otxaiak bat.
Eta, eta bueno, ba, dakiguna, da, zeintzuk aurkeztuko diren, zeintzuk hautatu dituzten Benidorm Fest horretan parte hartzeko, hori ere Eurovision bezala egiten da, bi aurre final egiten dira, aste artean eta ostegunen eta larun batean ezagutuko dugu irabazlea. Ustedet, ehunka hautagai aurkeztu direla aurten, eta badakigu zeintzuk izango diren amaseiak. Badakigu zeintzuk izango diren, eta beraien kantuaren izena zein den. Vale. Baina kantuak oraindik ez ditugu entzun, eta abenduaren 18 arte itxaron beharko dugu kantu horiek entzuteko.
Urrengo saioan izango ditugu orduan.
Efectivamente.
Bueno, baina gaurkorako, bueno, izenak, orokorrean Andoni, zenolako panorama?
Hombre, oso gazteak dira, oso gente profesionala da, hau da, edo dantzariak, edo musikariak, sare sozialetan ibiltzen direnak, hau da, profilen ikusten dut oso ona dela, guztiena, oso ona dela, eta ahotsari dagokionez, eta eszenari dagokionez, asko eman dezaketela uste.
Vale.
Egia da oso gazteak direla, eta gian oso antzekoak, ez da nik askotan aniztasun hori faltan botatzen dut, baina orokorrean, eh? Baina bueno, gauza positiboekin geldituko gara momentu, vale. Segongo da, denbora kritikatzeko. Aziko gara nire badezuan aitze, lehenengoa, da Carla Frigo, eta bere kantua deitzen da Besame. Bera tiktokerra da, Bartzelonakoa, eta bere sare sozialetan erakusten duen profil polifazetikoa, nik uste bet, erakutsiko digula baita ere,
vale.
Da oso bersatila da, vale? Gure herrialdean pop urbanoaren promesa berrietako bat da, eta interpretearen ezagorren nagusia da, hori xe pop urbanoa, trap, eta vale. Reggaetoia baita ere, esan bezala Besame da bere kantua, abesti, esan digute, dela abesti leuna, dodorea eta ausarta baita ere.
Bueno, entzungo dugu, entzulei esango dugu baita ere, beraiek nola aurkezten duten beraien kanta.
Hori da.
Vale? Bagoaz.
Yo creo que es una canción muy sensual, pero fina, elegante y muy explosiva.
Bueno.
Pues eso.
Ahotxean nabaritzen da gaztea dela.
Bai, Carla Frigo, bai. Ezakitzen bat urte euskal, baina oso gaztea dira guztiak. Eta bueno, ba, Besame hori nik uste izango dara, ba hori, nahiko sexuala, nahiko sexuala eta sensuala biak. Nik uste hortik joko duela, Carla.
Oso ondo. Bueno, hori lehenengoa, 16 dira, ez da?
Bai, bigarrena da, Celine Van Gil, La Casa kantuarekin aurkeztuko da. Kantaria piano jotzailea da, eta aukera izan du estatu zein nazioarteko izar handiekin lan egiteko. Modaren zein kirolaren industriako enpresa handien kanpainak egiten ere ikusi dugu, argazkiak eta horrelako gauzak. Bueno, argazki eta arte zuzendaria delako. Eta anekdota bat bezala, menorkitu dut, iaz Benidorren, zenide bati laguntzen ari zela parte hartzaileak badakizu gelditzen direla Don Pancho hotel famatuan, Benidorren, Benidorren, Mediterraneoko hotel handi horretan gelditzen dira, ez da?
Bai.
Bueno, ba, bertan, Don Pancho teleko joleko pianoa jo zuen, eta Alfred Amaiarekin joan zan
dauden, bai.
Guapo hau katalana, Alfredek entzun egin zion eta zerbait ikusi zuen, eta ordutik elkarrekin ari dira lanean, bueno, ben lanean, edo zakin zartan ari dira elkarrekin, baina bai, elkarrekin ari dira lanean, eta bueno, Benidorm Festen ikusiko dugu, Celine Van Gil, eta bere abestia zamezala, La Casa ditzen da.
Bueno, ea zer kontatzen digun berak?
Se puede contar que va de amor, del mal de amor, pero sobre todo de mi liberación como mujer poderosa que soy, que le digo adiós a alguien.
Bueno,
pues a ver,
zer kontatzen digun kanta horrek.
Hirugarren ere ezaguna da, Txika Sobresalto, mala feminista kantuarekin aurkeztuko da, hiru urte inguru zera martzan artizanek buruan Benidorm Festera aurkestaren ideiarekin, Operación Triunforen 11. edizioan parte hartu zuen, agian asko gortik ezagutuko dute Operación Triunfo programatik, akademian egotzen bitartean, Oxitozina kaleratu zuen, eta ediziotik aterazten lehen singela izan zen. Milioi bat eta erdi erreprodukzio lortu zituen YouTubeen, eta milioi bat Spotifyn. Mala feminista kantuak mezu potentia izan dezake, eta badakigun eska honek oso ondo egiten duela, orduan, bueno, ikusiko dugu Txika Sobresaltorekin zekatzen den, zale asko izango ditu neska honek, beraz, badakizu botoak oso garrantzitsuak direla, ikusiko dugu zerretzat.
Bueno, ea zer kontatzen digu, jendari buruz.
Pues habla un poco de la culpa, ¿no? Y de que a veces tengo la sensación de que en esta profesión y en muchas otras a las mujeres nos ponen palos en las ruedas y encima se nos exige que estemos empoderadas, ¿no? Entonces mi canción habla un poco de esta sensación.
Bueno, entzun dugu, Andoni.
Bai, Txika Sobresalto.
Eta, bueno, esan, bueno, bera bilabakoa dala. Naparra dala, bera.
Naparra da.
Maialen da berizena, hori da.
Uh-huh. Bueno, Maialen eta gero Daniela Blasco daukagu.
Bai.
Unana deitzen da kantua. Unana, 2005an jaio zen pentsa nahi zen, 2005an Palman. Eta urteak daramatza dantzaren musikaren eta sare sozialen munduari lotuta. Uh-huh. Espainiako Urban Display edo Hip Hop International eta bere belaunaldiko dantzari oparonetako batean bihurtu da. Eta esan bezala, Unana kantuarekin ikusiko dugu, nahi ikusten donek ere mugimendu askatiko digula. Bai. Eta zerrosaten digun. Uh-huh.
Es como, yo creo que es un poco como un himno, por así decirlo. Tiene como un sentido muy bailable, que la gente se lo pueda gozar, pasarlo bien, y no quiero dar más pistas, pero es como muy explosivo en general.
Bueno, esan dizut, bueno. Digo usted, tonek, espektakula gutxien izango digula, eta himno itza leloa, uh-huh. eramatea Eurovisionera oso garrantzitsua da. Eta kita aurten Espainiaren urtea izango dan, urtarrian izango, eto, jakingo dugu, da, ekizu Euro Junior ospatu berri dela, bai. Eta oso ondo egin du Televisión Española, eman esan barra dago. Uh-huh. Orduan, horrek ere lagundu dezake, eta bultzada bat izan daiteke, Espainiak, bueno, lehenengo postu hori, preziatu hori lortzeko, txanelen urtean, uh-huh. hor jendea oso urduri egon zen, oso, bueno, ni bertan lenguen turinen, eta ikantzan oso gau intensoa, bai, azkenean, bueno, Ukrainiaren gerra dela eta, ezen izan, gauzak beste modu batera gertatu ziren. Bai. Bueno, urrengoa da, David Alfonso, Amor Barato, Kanare duartetakoa da, 2008-2008-2008-an, erabizet Tenerifeko Santa Cruz jauterietako erregina helduaren gala, galan parte hartu zuen, 2008-an Teresa Rabalek aurkeztutako Beo Beo aurkeztetara aurkezta erabaki zuen irugarren postu orokor batean, eta bigarren ahots postuan zailkatu zen gainera. 2010-an, Davidek orkestren munduan murgildu zen. Eta bere kantua sanezala da Amor Barato.
Bueno, bagoaz, zer kontatzen digun.
Es una canción que mezcla estilos. Yo como soy canario, pues me gusta mucho la música latina y demás. Y lo he querido mezclar con otro estilo y bueno, hasta ahí puedo decir.
Bueno, erritmo latinoak, Andoni.
Erritmo latinoak, honek ez du arrakastan dirik izaten. Edo, tiramos por las baladas, hau zorrela leunagoak edo rela, edo bestela pan, indarra, sua,
claro,
esta, baina, bueno, ez dugu ezer esango, segero urtean sortzak egoten dira, ba? Baina, bueno. De Teresa da beste kantu bat, Inez Ramos deitzen da, honek aurkezen duen kantua, deitzen da La Pena, kompositoretako izle madrildarra da, 1986an jaioa, hau bai dago, Brictoneko Erresuma Batuko Musika Modernoaren Institutu Britainiarrean, kompozizioan eta musika produkzioan graduatua da, formatuta potentea dauka, eta dantzaren eta interpretazioaren inguruko prestakuntza integrala du. Osa, emakume honek ere, presupuesta baldin baduka gutxienez, oso ondo egin dezake La Pena da bere kantua.
La pena es una cosa por la que mucha gente pasa, especialmente no, en las relaciones amorosas siempre. Pero bueno, creo que las chicas y los chicos a los que nos gusten los chicos y los chiques, etcétera, las personas a las que les gusten los hombres, a veces pues hay cosas que nos pasan que tenemos todos en común y digo, pues voy a hacer una canción al respecto.
Bueno, está aquí asco argito digo, ¿no, Doni?
Ez du asko argitu, baina bueno, badago, Eurovisionen hildo horretan, iaz Nemok irabazi zuen gogoratuko dute, eta no binarioa bezala definitzen, edo, bai, ikusten zuela bere burua, eta hori defendatu zuen festivalean, eta nik uste dut emakume honen mezuak hortik gantaitezkela, zepizka despizatzu egiten duela, baina bueno, Inez Ramos da, de Teresa eta bere kantua La Pena. Urrengoa, Henry Semler, No lo ves kantuarekin aurkezten da, 2020an saiatu zen musika, zartu zen barkatu musika estenan, Madrilera joan eta bakarkako ibilbideari ekin zionean, bere estiloa da soul, rock eta pop. Hau da, edo zer gauzta ikusi dezakegu. Mediterraneoan hasi zen, eta esan barra dago, bera ez dela Espainiarra, estatu batuetan ja joa.
Bueno, ba, ea ba.
Y habla un poco de cuando la persona que tienes enfrente que te quería antes, pues ya no te ve, no te ofrece lo que te ofrecía en un momento bueno.
Andoni, qué amorosos daré danak.
Bai, están como muy intensos. Bai.
Danak, abesti, edo guainate aipatzen ari gana, danak, amodio edo desamodioko kontuak kartzen ditu.
Bai, maitasuna beti izaten da oso gai erraza, ez da, lantzeko eta saltzeko, ikusiko dugu. Urrengo da Jota Cabello, VIP kantua, VIP, VIP kantua. Jesús Cabello Pozo, deitzen da artistikoki Jota Cabello bezala ezaguna. Dantzatik musikarako jauzi egite erabaki zuen artista honek, eta bere ibilbide ibilbideko benetako inflexio puntua izan zen Cover Night programan hartu zuenean. Bigarren postua lortu zuen bertan, orsako, horrek esan nahi du. Gauzak ondo egiten dituela mutilonek, eta esan bezala orain, bit kantuarekin aukiko dugu Jota Cabello.
Bueno.
Una canción que se expresa del tú a tú y habla un poco de el amor a primera vista. Una situación que hemos pasado todos seguramente.
Esaten ari ginen, Andoni.
Ya, lo que digo. Gaiet.
Bueno, beste amodizko kanta bat. Eta urrengo artista?
Urrengo baita ere, porque kantua ditzen da, me gustas tú. Taldea da, taldea da.
A dos.
Da, Kingdom taldea da. Uh-huh. Ana Rada, Iván Ramírez eta Jorge Gómez. Ekosatako taldea, pop elektronikoaren revelazio nabarro
bueno. Eta
bihurtu da, 2019 sortu ziren, hau da, nahiko gaztetxoak dira, eta nahiko, ba, hori, hasi berriak baita ere. Uh-huh. Tamarra dago, por cierto, lehen ez dugu aipatu, baina, ona, Benidorm Festera aurkezten diren asko, eta asko lehen aldiz egiten dute kantua.
Bai, bai, bai.
Horrek ere, asko esaten du, ez da, zer suposatzen duen festival honek, da, zelako dimentsio hartu duen. Uh-huh. Bueno, esan bezala, taldeko bikidek, Ibanek eta Jorgek, Valentziako ikusentzunezko komunikazio fakultatean ezagutu zuten elkar, eta
bueno, taldea sortu zuten.
Eta, bueno, horre, hemen daude, Kingdom, me gustas tú.
Bueno, ea zer kontatzen diguten.
Yo creo que es una canción muy sensual, pero...
Bueno, konfunditu inaiz, Andoni, urrengo eragoaz. Bagoaz, beste artistarekin.
Kube, Kube da urrengoa, loka por ti, pop elektronikoak presentzia izango du, Kuberen eskutik, artista honek, hau pop elektronikoa da nik uste gehien funtzionatzen duena. Ez dakit gero Eurovisionera joateko, baina gutxienez diskoteketan sartzeko eta festetan, hau da, beraiek lana egiteko eta karrera egiteko oso, nola zango nuke, oso apropo.
Ba, ez erakus lehio bat da, notxe otxentera ikertautu zitzaien bezala.
Efectivamente, ez da, dibiderik onena. Bueno, artista honek bira bat egiteko aukera izan du, El Mundo es Suyo izenpean, Espainiako Panoramako jaialdi handienetan, egonda, Sonorama, Festival Interstellar eta Granada Sounden, besteak beste, musikaren panoramana bezlariak lau album argitaratu ditu, Regresión, Cube 3.0, Castillos de Fuego eta No Drama, vale. Eta horrein guan, Benidorm Festera aurkeztu da, Loca por ti, abestiarekin.
Bueno.
Pero bueno, esta canción habla, pues claro, Loca por ti no va a hablar de odio, ¿no? Es una canción que habla de amor, pero amor verdadero, ¿sabes? Del necesario, de verdad. De la gente que cuando cuida. Necesitas que esté, está.
Bueno,
pues eso, pues otra vez.
Ba, pero otro tipo de amor, esan no baita.
Bai. Hemen dator, egia da oso goiz dela favorito inguruan itzulasteko, batez ere oso ez ezagunak direlako, kantuak ez ditugulako ez ezagunak zaiz, panorama orokorrean, ezagunak dira, sare sozialetan beraien jarraitzaileak dituzte eta bar, baina dira. Ez dakit nola esan, ez dira Isabel Pantoja. Orduan, omen datorrena da La Txispa, artista de llorar. La Txispa bada zertxo bai dezagunagoa, nik esango nuke, flamenko Benidorm Festen jaialdian ikusko dugu berriz ere, iaz egon zan Maria Pela, maravillosa. Eta urten Claudia Gómez Galindo gongo da. Juan y Medio programan egin zen ezaguna, neska, hau, bertan egin zelako aldiz, Andaluzia osoan, biran emango zuen talentua. Eben talentuak Rosaliaren arreta erakarri zuen, eta korista taldeari gehitu zion, hau da, Rosaliarekin egon da biran, bale, Las Vegaseko Grammy Latinoak bezalako eszenatoki esanguratsuetan egon da tipa hau, eta New Yorken edo Miamin. Beraz, La Txispa, kontuz, La Txisparekin.
Bueno,
kontuz, La Txisparekin, artita de llorar ditzen.
Es como una canción que te lleva por un viaje interno que algunas personas, igual casi la mayoría, conoce alguna vez en su vida. Entonces eso, por eso le llamé Artita de Llora. Es como un viaje tuyo por dentro y cada uno lo puede interpretar como lo sienta.
Eso es.
Bueno.
Para que digo, folklorea, ere, garrantzi, berebiziko garrantzia daukala Eurovisionen, eta Espainiak aspalditik ez duera maten zerbait oso folklorikoa, orduan, bueno, ea, egon zen
horretan.
Ez dakit honen proposamena nolako izango da, baina nik uste gehiago hori autentikoagoa, gitanoagoa izango dela, ez da, ikusiko dugu. Urrengoa ditzen da Lucas Boone, Te Escribo en el Cielo kantuarekin. Folklorea baita ere, tradizionala eta flamenkoa, bai, hori da, eta flamenkoa, hori guztia eskainiko digu, hori zainetik gutxienez, bere soinuan elektronika, folklorea, besti melodiko fina, trip-hopa, alternatiboa, bueno, popa vanguardista, danetik esatu
bueno.
Da, ez daki guos ondo, zara zara ikon guztionek, eta nola entzungo dugun, edo nolako izango, deskribo en el cielo, baina bueno, ikusiko dugu, bere ala.
Bueno, ea zer argitzen digun, edo ez digun argitzen, Lucas Boone.
Es una canción que hice para mi madre, que falleció hace un año. Entonces, para mí es una canción que cuando pienso en ella me emociona mucho, la verdad. Y bueno, ya la escucharéis.
Bueno.
El clásico bada lo de escribir a los muertos, que sea la abuela, que sea la madre. Okay.
Amore, en beste recurtso bat, bai.
Efectivamente, eta nekere funtzionatzen du. Urrengoa ditzen da Mawot, ubebikoitzarekin. Mawot, Rayo di Sole, bere abeslari bilbidearen lehen etapa izan zen 2001 amaitu zen, Benidorko jaialdian parkatu zuenean, eta beste artista batzuentzat musika ekoizten aritu da. Beraz, hau bai da, lehen esan dut, gehienak asteak zirela, baina hau bai da zertxoen, nagusiagoa, 1963an jaioa.
Bueno.
Eta Rayo di Sole toki italiano batekin, bueno, hau ere polita izan daiteke.
Bueno, beste, honek beste esperientzia bat, eta Benidorreko jaialdian egon bada, ba, pixkat badakin nola funtzionatzen duen guztia.
Bai, baina urte asko egon dira atzean.
Claro,
urte asko izan dira atzean, eta ekoizle bezala, eta bueno, ikusiko dugu, nola defendatzen du, ez, badakizu, segurtasuna eta usarria behar dela Benidorm Festen dena emateko, eta ikusiko dugu.
Bueno, a ver.
En realidad habla del niño interior, que no solo artísticamente todos llevamos dentro, sino yo creo que todo el mundo llevamos un niño interior y que proyecta sus sueños, y esos sueños, esa materialización es estar aquí hoy.
Bueno, pues hori, bera metxa egi bihurtzen, berea, eta nik uste dut Benidorm Festera aurkezten diren berea, eta da... bertan parte hartzea. Bueno, Mel Omana da urrengoa. I'm a Queen inglesez kantua Melodia Perez, kanaria da artista da. Musika bere izkerri bihurtu duena. 1989an jaiozen. Eta aitortu du soula, reggaea eta jazza bere sorkuntza prozesua zuzenean eragiten duten generoak direla. Kuban, Portugalen izandako bizipenetan inspiratuta egin du kantua eta bere sustrai latinoa Kanarietako archipielagoaren esentzia kulturalarekin uzartzen ditu.
Bueno.
Esan bezala ingelesez, entzungo dugu, I'm a Queen, Mel Omana.
I'm a Queen, no the Queen, porque creo que todas las personas tenemos una reina dentro.
Bueno.
Bai, izan zuen eta bai, nahiko titular polita izan zen. Eta hartu dauka. Baina, bueno, beste bi gelditzen dira, eta hauek bai dira ezagunak. Hau bai izan zela iraultza. Izenak izan zituztenean, aurkeztu zituztenean, bueno, denen izenak izan zituzten, eta berrepente, pum, pum, bombazo, eta? Zeina dela zan, bueno, nirengo bombazoa. Melody, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, el baile de los gorilas. Bueno, Melodik aurkeztuko du, esa diva. Hau da, oza, kolektibo LGTBI total, badakizu Benidorren homosexualak leku guztietan egongo garela. Festival hau oso geia delako, eta klaro, pasesango izut, esa diva izanarekin eta Melody izan da, ba nik uste dut hemen movida handia egon daitekela.
Nik uste baietz. A ber, ze gero sorpresak ez den die, eta gero dana hankaz gora jartzen da Benidorm Festen, baina bueno.
Bueno, neskau badak egun ordan, Melodia Rubi, bueno, gainera sekuestratua izan zan, familiari erreskate askatu zioten ume bat zanean, bueno, eske mila historia da. Mundu osoan ezaguna jartzen behemen ez dakit, ba, baina bai, hamar belaunaldik asko maite duten abeslaria da dudarik gabe, bere lehen arrakastan dia, hamar urterekin iritsi zen, el baile del gorilarekin eta de pata negra kantuarekin, 2001an udako abestia bihurtu zen, Grammy Latinoerako izendatu zuten 2002an de pata negra kantua, oza, impresionatua, ante hau izkonela dena talean. Eta gero nazioarteko ospea lortu du 20 urtera, Melodik estudioko 6 album ditu, horien artean bere lanik berriena da Para Papa eta Rumba B, hemen Bilbon egon da, azten agusian, Bilin Pausan, eskera, puro fuego, bere musika ibilbideaz gain, telebiztako enda saiotan ere ikusi dugu, nola da, Antena 3-eko Tukara Mezuenan esatzenako eta oso egin zuen, eta, bueno, eta mila telebista zaietan ere ikusi dugu Paco Leonen Arde Madriden, edo Manolo Canonen La Casa de las Floresen, kolaboratu du, bueno, izango da Melodiren kantua, eta usartuko nahi zezaten, hau bai dela favoritoa.
Entzun aurretik,
dagoeneko, apostuetxak irrikita egongo balira, Melodi izango ditzateke lehen.
Bueno, ea, zer kontatzen digu berak, Andoni.
Pues esa diva es una canción que vais a ver que tiene un mensaje muy profundo y muy emocionante. Yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas e identificados porque en realidad esta canción no habla de la típica diva, ¿no? Habla de que en realidad todas y todos somos divas, ¿no? Desde que es la madre que madruga, la artista que no tiene cartel, con dinero y sin fortuna, ellas son divas también.
Efectivamente, eta hor bai aurreratu digula letraren zatitxo bat.
No.
Eta, bueno, melodik arte handia dauka. Egia da hitz egiten ez dela oso bikaina, eta, bueno, baina, bueno, ez du, ez maskitz egin behar. Ez, arekin eta antzatuarekin nahiko daukagu. Eta bigarren bonbat, esan dugu bi bonbat egon
bai?
Da, lehen ingoa izan zan melodi, eta bigarrenak, akizik enos kaimoz, todos, igo garatzen naiz, erredakzioan nengoela aldak.
Aha.
Eta aterazanean, bombazoa, bigarren bombazo orain esango duguna, oza, nik uste lurrera botakinela, oza, eske izan zan bestiala. Sonia y Selena.
Wow.
Jo quiero bailar esagutzen dugu, jo quiero bailar.
Bai, bai, bai.
Ogeita iru urte beranduago, neskauek uste eta zertu egin zirela.
Bai, bai, bai.
Gondira, ba hori, ba, hitz egin gabe, aktuatu gabe, lanik egin gabe, eta, bueno, bagenekien, uduela jabete batzuk esan zuten, itzule egingo zirela, batera egongo zirela, eta pun, ona datoz, kantuan hori ditzen da, reinas, oza, ikusi dugu, esa diva, imakuin, orain reinas, hauek dira oso abesti gehiak, adana, esan barra, oza, eske, esan zi, Sonia Madok eta Selena Leo dira, oso etzagunak, la Rubi, la Morena, bikote musikala izanik, esikulako arrakaz alortu zuten, 2000 garrena, markadaren hasieran, jo quiero bailar izaneko hau diskoak, milioi bat eta 500.000 kopia saldu zituzten Espainian eta Latinoamerikan uda hartan, urrezko eta platinozko hainbat disko lortu zituzten, eta urtebete pasatxoren ondoren taldea desegin egin zen. Orduan, ba, hor bukatu zen beraien esore, eta orain jazik dira berriro. Nik ez dakit, nola konponduko diren beraien artean? Ze, batera ikusi ditu danean, pixkat,
distantzi, bai, 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 distantzi bat dagoela bai ematen du. Bai.
Efectivamente, ia da hori ere zaigula importa. Importa ziguna da, Sonia eta Selena berriro batera ikustea, telebistan, estenatoki batean, eta reinas kantua ezagutzea.
Bueno, ea zer kontatzen duten beraiek.
Reinas.
Pues aquí tenemos a las reinas.
Y lo que se puede adelantar ¿sí? es que lloramos.
¿Que lloráis?
Sí, lloramos. Bueno, no la canción, pero cuando nos presentaron la canción, las dos lloramos de... Sí. Hasta ahí puedo leer. Si lloramos será por algo, ¿no? Algo muy emotivo, muy, muy nuestro, muy de Sonia y Selena.
Bueno, Maurice, honek, a ver, hainbat kantu dituzte, la de con una mano en tu cintura, mueva, dale, mira, oso mamarratxoak, ez dakit.
Bai, bai.
Entonces, tortillo koutela. Ez dut uste, irabaziko dutenik eta Eurovisionera joango direnik, baina euskalo agian, hain da emozioa, hain izango da emozio handia, baina nik uste tepain baiak ez dituela, hain ondo balortuko ze zuzenean oso gaizkia besten dute orduan. Ez dakit. Hori da, argi dagoena, naitze, eta jaunekin bukatzen dugu eta gurtzen gara, argi dagoena da, aurten Benidorm Festek ere ikusmin ikaragarria piztuko duela, eurozalak ez diren entzat, astakeri bat izango da, baina benetan data gerturatzen danean, aurten audientzia datuak oso potenteak izango dira, zintarri zuten.
Bueno, horrekin geratzen gara, Andoni, eta ba, Sonia eta Selenakin agurtuko dugu gaurko saio.
Venga, perfecto.
Eskerrik asko, Andoni.
Eskerrik asko zuen, jazte buruan.
Berdin.
En mí